Men litt tilbake til tema, teknologi, kultur og kristen tro. Jeg tenker vi i Norge, det mange statistikker som peker på at vi ofte ligger fremst når det gjelder bruk og måten vi tar i bruk også ny teknologi. Vi ofte veldig fremme der. Det noe som virkelig har stor plass i vår kultur og stor plass i vårt land. Så teknologi virkelig noe som preger på mange vis. Og det kanskje ikke så lett alltid å henge med eller forstå hvordan det med å prege på et djupere plan. For jeg tenker også det som angår kultur og teknologi, jeg tror det henger ofte veldig tett sammen også. Når jeg tenker kultur, så tenker jeg kanskje særlig det som formidles gjennom kunst i vid forstand, men kanskje også det som angår også kultur i litt bredere forstand. Det har nok uten tvil har vært mye endringer også i det som formidles, at det preges av mye ideologi, og det er mange ting som ligger bak også av andre typer livssyn, andre ting som tydelig også angår apologetikk, som vi har berørt mye denne uka. Så jeg tror uten tvil er et emne som utfordrer oss kristne, som vi er nødt til å også se på. Og i hvert fall ha et gjennomtenkt forhold til det. Det kan fort være sånn med teknologi at vi alltid er så fornøyd med nye utviklinger. Det er spennende å følge med. Nye funksjoner, nye muligheter. Sant? Vi nå streamer video live. Det er mulig å se på fra hele verden. Sant? Teknologien kommer langt. Det er spennende å følge med på det siste. Muligheten med telefoner, med datamaskiner, og så videre. Det skjer i spennende utviklinger. Men kanskje vi har en tendens til å være litt naiv i forhold til at utviklingen alltid er bra. Men samtidig, når tid blir et verktøy for oss, og når tid er det egentlig sånn at det begynner å kanskje dominere og styre oss på et vis. At jeg tenker at det har gått veldig fort. Man var veldig obs, for eksempel når boktrykkekunsten kom, når fotografiet kom, når telegrafen kom. En del sånne som vi tenker i dag, ja, det var noen små framskritt. I dag så skjer det jo voldsomme ting på veldig kort tid. Men vi er kanskje mest positive, vi heier på det, det er spennende, og så er vi kanskje helt bevisst på hva det egentlig gjør med oss. Så jeg ønsker om å forsøke å sette litt lys på det. Jeg kom over en bok, ble gjort opps på den av en som heter Mikkel Vigilius. En bok som heter Amusing Ourselves to Death. Altså det å underholde oss selv til døde, i overført betydning. Public Discourse in the Age of Show Business. Altså en offentlig diskurs eller samtale i showbusiness sin tidsalder. Neil Postman, han gikk bort i 2003, han var en amerikansk medieviter og skrev en rekke bøker hvor han forsøkte å utfordre hvordan teknologien, og kanskje særlig med TV-mediumen, har preget diskursen, eller hvordan informasjon i ulike kanaler spres. Noe av hans hovedpoeng er at underholdningsdimensjon har fått preget ikke bare det som skjer på TV, men også fått preget videre inn i politikk, inn i utdannelse, inn i forkynnelse og i mange andre kanaler. Ikke bare i selve TV-mediet, men det har spredt seg i vår kultur hvordan vi sprer informasjon, hvordan vi formidler informasjon. TV er også et format, snakker om hvor seeren ikke trenger forhåndsinformasjon, stort sett for å kunne se det som vises. Alle stiller på et vis likt. Man er i stand til å få utbytte og få noe ut av det uten at man har forhåndskunnskap. Og samtidig, det mediet har et stort ønske om å beholde seere så godt som mulig. Og klart, når dette får prege både det mediet og andre, så vil det også prege hva man sier. Det skal ikke være noe som støter, det skal ikke være noe som får oss til å skyve fra, men noe som kan få oss til å se lengst mulig. Postmannen drar linken tilbake til telegrafen som kom i 1844 og påpeker at på en måte der kom det et form for skille. Den gjorde det mulig å kunne bringe informasjon over etter hvert lengre distanser. På måte starten på det å kunne bringe informasjon over lengre distanser. Starten på det vi er en del av i dag, det med at informasjon spres i mange kanaler, globalt over så kort tid. Vi mates med veldig mye informasjon. Og sånn det som, gjennom det som skjedde særlig med denne endringen, at man fikk en forandring hvor avsender og mottaker ikke nødvendigvis hadde kontakt, at man sendte ikke informasjon som var nødvendigvis rettet mot en spesiell person som hadde behov for den informasjonen. Sånn som i dag også, at vi gis tilgang på bruddstykker av informasjon fra så mange forskjellige kanaler og så mange forskjellige kilder. Og veldig mye av den informasjonen har egentlig ikke noe reell betydning for meg, eller mitt kall, min jobb, mitt liv, sånn helt egentlig. Vi fylles med så masse informasjon som egentlig er triviell, som egentlig ikke har betydning, eller at vi samtidig kan få innsikt i en del, sant? Det er mye også selvfølgelig katastrofer, alvorlige ting, men vi fylles med så masse informasjon som er ikke nødvendigvis direkte angår vårt liv. Selv om mye kan engasjere oss selvfølgelig, men at vi fylles med veldig mye informasjon, og veldig mye av det har egentlig ikke en direkte betydning for mitt liv, mitt kall, det jeg står oppi. Og interessant hvordan jeg etter hvert nevner for eksempel det med kryssordet som dukker opp. Vi har en behov for å kanalisere denne informasjonen vi stadig fylles med, som egentlig ikke har noe reell betydning. Vi fylles med masse informasjon som kan være spennende, noe lærerikt, men kanskje mye av det egentlig ikke hjelper meg til å leve mitt liv på en bedre måte, nødvendigvis. Vi setter oss inn i mange ting, vi fylles med mange ting som kan være spennende, men det kan være nyttig kanskje når vi skal delta på en quiz, eller spille Trivia Pursuit, men en del av informasjonen har egentlig ikke en direkte betydning for mitt liv, sånn helt egentlig. Og han snakker også om endringer som kom med kamera, som kanskje særlig fra 1888 ble allemannseie. Sånn en start mot det som etter hvert ble sånn flere bilder etter hverandre, og etter hvert film. Og et medium som bringer informasjon ut på en ny måte. Det krever ikke samme kompetanse som for eksempel med lesing, eller det å tilegne seg informasjon sånn som man gjorde etter, sånn, særlig etter boktrykkekunsten, hvor det ble mer allemannseie etter hvert og også skulle lese. Han har en annen bok også, han snakker om den tapte barndommen, heter den på norsk, den tapte barndommen. Hvor han også påpeker at disse mediene har vært med oss å skille, bryte ned noen skillelinjer mellom barn og voksne. Hvor man tidligere hadde som voksen tilgang på en del både voksen informasjon som ikke gjaldt ungene direkte. De hadde ikke tilgang på det på samme måte. De måtte enten få det inn av voksne, eller så måtte de selv lese, eller måtte lære å lese, be en nøkkel til å kunne få informasjon. I dag, gjennom muligheten til filmer, muligheten til det her visuelle mediet, det gjør at også barn kan få tilgang på veldig mye vokseninformasjon veldig tidlig, som også er en kjempeutfordring, ettersom at vi ikke lenger er i stand til å kanskje hjelpe dem til å få informasjon når de er klar for det, når de kan håndtere det, når de kan gjøre det i lag med voksne som kan hjelpe dem til å forstå. Jeg kommer tilbake senere og påpeker noen tall også i Norge på hvor mange av barn som faktisk har smarttelefon fra en veldig ung alder. Det er noen ting her som er viktig å være obs på. Det er en veldig rask utvikling. Et lite sitat fra han Postman. If students get a sound education in the history, social effects and psychological biases of technology, they may grow to be adults who use technology rather than be used by it. Så altså om studenter får en god opplæring i historie. Social effects. Ja, vi ikke helt sikre på hvordan å oversette det på en god måte, men i hvert fall det med hvordan den psykologien i teknologien legger føringer og på en måte forstår og kunne håndtere det her mediet. Da er man i stand til på en annen måte å utnytte teknologien framfor at den er med å styre oss. Skal dra noen linker litt lenger tilbake, for at man har et par sentrale personer som skrev et par viktige bøker som har preget hvordan man forstår diskursen, eller forstår hvordan informasjon blir tildelt oss mennesker. Det ene er kanskje mer kjent George Orwell. Han skrev en bok som heter 1984. Så har vi også, og han Orwell, han frykter kanskje særlig det som angår sensuren, og hvordan informasjonen skulle reguleres av noen, reguleres av staten, reguleres av andre, slik at man ikke får tilgang på den. Mens Huxley på en annen måte er opptatt av mengde informasjon, og den er med å gjøre måten vi forholder oss til det, at den blir mer triviell for oss. Jeg skal ta noen bilder her og gå litt mer inn på disse to ulike siden, som er interessant å ha litt i bakgrunnen. Og han, Neil Postman, som jeg snakker om, han er nok mer i Huxley-tradisjon. Her ser vi et bilde av en kommitté som er med å sensurere bøker, er med å sørge for at bøker ikke, eller all informasjon ikke når fram, mer i Orwell-tradisjonen. Mens Huxley frykter at det ikke vil være behov for å sensurere bøker. Ingen kom til å lese uansett. Man vil være preget av så mye triviell og annen informasjon. Orwell frykter at det vil være mennesker som vil holde tilbake informasjon. Klart noen her tendenser ser man veldig tydelig i kommunistiske stater, hvor man er med å regulere internett, og regulere hvordan man får tilgang til informasjon om verden, at det er nok enda mer tydelig preget, mens mange også vil sette spørsmålstegn med en del andre stater også, i hvor stor grad det skjer. Huxley, sant, som er mer i tradisjon med, eller som Postman er følger tradisjonen til, han frykter mengden informasjon. Det kan føre oss til positivitet, det kan føre oss til egoisme. Orwell frykter at sannhet ville holdes skjult for oss. Så jeg kan vise hvor det står. Alt er bra, så i bakgrunnen så ser vi krig og elendighet. Huxley frykter at sannhet ville drukne i havet med informasjon som er irrelevant. Mens Orwell frykter at vi ville bli en fanget kultur, som er holdt fanget i form av den informasjonen som vi fikk tilegnet. Huxley frykter at vi kom til å bli en triviell kultur, opptatt med uviktige ting. Egoisme, være med å gjøre en forskjell, være med å skape noe, være med å bety noe inn i samfunnet. Mer preget av oss selv, mer preget av ting som ikke skaper noe, ikke med å endre noe, med at man lever kanskje mer, også gjennom teknologien, fiktive liv, er med å kjempe sine kriger gjennom spilling, man er med å leve sine liv gjennom det fiktive, lettere å forholde seg til det, kontra å møte mennesker og være med å prege faktisk i samfunnet. Huxley mente at de som frykta tyranni, altså mer i Orwell-tradisjon, ikke tok med i betraktninga mennesket sitt uendelige appetitt for distraksjoner. I 1984, fokuset i den boka til Orwell, så er folk kontrollert av påført smerte. Mens boka til Huxley, Brave New World, så er folk kontrollert av påført nytelse. Her siste slide i denne serien, hvis dere henger med når det blir litt for mange slides om akkurat det her. Kort sagt, Orwell frykter at det vi hater vil ødelegge oss, mens Huxley frykter at det vi elsker vil ødelegge oss. La oss prøve å fokusere på noen konkrete sider her da. Kanskje litt mer i Huxley-tradisjonen, og som Neil Postman er med å løfte fram, som jeg tenker er veldig aktuelt også i dag. Boka ble skrevet i 1985, da jeg ble født. Gammel bok, men samtidig veldig relevant og aktuell også i dag. Han var ikke med å skrive den i et tid hvor internett hadde virkelig tatt av. Han hadde ikke et så tydelig forhold til nettopp det. Men samtidig så er det ting som også angår helt klart den dimensjonen. Noen punkter. Informasjon i dag preges av, på ene siden, vi overlesses med mengde informasjon. For det andre, vi drives til å være online, tilgjengelig på 24-7, altså hele døgnet. Det er alltid noe som skjer, alltid noen nye muligheter til å henge seg på, ny informasjon. Hele verden er koblet sammen, så at det er aldri helt stille. Vi har tilgang fra andre tidssoner. Det er ikke sånn at ting stopper opp, vi kan ta en pause, men at det er alltid mulig til å få siste nytt. For det tredje, vi forholder oss mer til bruddstykker av informasjon enn det å gå i dybden, det å kjenne den fulle, ha en full innsikt i ulike sannheter, ulike saker, både det som angår politikk, det som angår samfunn, det som angår tro, og så videre. At man lettere forholder seg til bruddstykker framfor å fordype seg. En av tendenser i vår tid. Og for det fjerde, at kunst primært blir underholdning. Kunst primært blir noe som underholder oss. Så gå litt inn i disse fire punktene. For mye informasjon. Vi har tilgang på så mye informasjon at det er vanskelig for oss å forholde oss til det. Bare tenk på hvor lett vi kan svare på alle slags spørsmål. Om vi får bare ett minutt på å søke det opp, så har vi plutselig 1000 kilder som kan fortelle oss om hvordan som helst tema. Ikke bare informasjon, vi kan se videoer, vi kan få tilgang til så mye forskjellig. Mengden er så stor, og vi overlesses av mengde. Og tror nok også at med muligheten med smarttelefoner, med nettbrett, med datamaskiner og så videre, at vi har tendens til å fylle oss døgnet rundt med type informasjon som gjør at vi kanskje også forholder oss til så mye at vi har ikke kanskje appetitten på nødvendigvis å gå i dybden og fordype oss i de viktige sakene og virkelig gå grundig til verks. Og igjen, vi forholder oss til så mye informasjon som kanskje ikke har en konkret relevans for meg og mitt liv overhovedet. Vi er med å scrolle gjennom Facebook og andre kanaler hvor vi får masse informasjon, og det blir ofte disse bruddstykkene, hvor det går veldig fort, vi titter veldig kjapt på ting, og vi går ikke nødvendigvis i dybden. Samtidig så er jo den informasjonen etter hvert så mye preget av kommersielle krefter som er med å legge føringer på hva er det vi leser, hva er det vi tilegner oss, og er med å styre hva vi møter på. Og klart, så mye av informasjon nå som deles ut, det er informasjon som ønsker oppmerksomhet, ønsker klikk, ønsker at vi skal komme oss inn på det, at man er med å skape nyheter, skape ulike typer informasjonskanaler som er med å skulle gjøre oss avhengig av å klikke oss inn. Vi lar oss lede av det tabloide, det som fenger, det som drar oss inn, men nødvendigvis er ikke ting som kanskje egentlig har betydning. La oss se litt på noe statistikk her i forhold til mediebruk. Man ser noen tydelige forandringer her. Skal vi se på den svarte pilen, så ser vi hvordan internett har gradvis vært med å ta over. Det har vært en veldig stor vekst ifra, som vi ser, tallene i hvert fall ifra 95 i denne statistikken. Mens rundt 2012 så tar det over og passerer også bruken av TV-mediet. Statistikk fra 2014 sier at unge i alderen 16-24 er de mest ivrige internettbrukere. De bruker gjennomsnittlig ca. 3,5 timer på internett hvert døgn. Det er mange endringer. Vi skal se oss litt etterpå det med antall som har smarttelefoner. Men for eksempel noe så interessant som det med tegneserie i møte med barn, sant? Det som på, i 1991, så var andelen 52% av barn som leste det, mens i undersøkelsen nå så ligger det nede i 16%. Og vi ser at 81% av alle 13-15-åringer ser på TV i løpet av en dag, og 9-12-åringer bruker i gjennomsnitt 1,5 time foran skjermen. Seisen til 19-åringer er de som i størst grad bruker PC, nettbrett og smarttelefoner. Andelen brukere innenfor den gruppa er opp igjen 85% daglig. Så den tilgangen på informasjon er drastisk. Går litt videre til det å være tilgjengelig døgnet rundt. Jeg husker når jeg gikk på ungdomsskolen, så fikk jeg jo en Nokia 5110. Jeg kunne spille Snake og de morsomme spillene på den tiden. Det har gått veldig fort siden da. Hvor i dag har fått disse telefonene som er så raske og gir oss så lett tilgang på ikke bare internett og masse informasjon, men også mange forskjellige slags program, slags verktøy som ofte vi opplever at ja, det er en viss form for mulighet for å bruke det. Det er gode muligheter til å kunne leve mer effektivt, kunne få gode redskap som kan hjelpe oss, men at vi kanskje av og til kan ende opp med å bruke mer tid på det enn at det hjelper oss til å være faktisk produktiv i hverdagen. Og det interessante er med bruken av skjerm, bruken av både det som gjelder smarttelefoner, det som gjelder TV, internett og så videre. Den skjermbruken er med å skape det samme type responsen i oss som ganske mange andre midler i form av dopamin. Sant? Det utskilles hormon dopamin som gjør oss avhengig. På samme måte som det er i møte med mat, i møte med sukker, i møte med pornografi, i møte med mange slags stoffer, at vi skapes en avhengighet som gjør at vi ønsker mer. Vi ønsker mer. Og det her er ting som tydelig også kan være med å legges føringer på tidlig, som man underbruker det som lite barn, så vil man i større grad være avhengig av det senere. Og man ser tendensen i dag med at små barn får tilgang til å se masse på skjerm. Man bruker iPad til å la dem kunne få, at foreldrene kan få litt avveksling, at barna kan sitte og kikke på skjermen og få litt pause. Vi er med å skape disse vanene som gjør også små barn avhengig fra en tidlig alder. Jeg tror jeg skal hoppe over til den sliden her som angår barn og smarttelefoner. Bare for å se på litt statistikk i lys av det vi påpeker nå også. Barn og smarttelefoner. Her ser vi nederst fra 2012, 13, 14 og 2015 øverst. Så ser vi første spalta, 10-11 år, neste 6-9, og så 3-5. Og så den siste et gjennomsnitt av det. Og så bare konsentrerer oss rundt 10-11 år, som er ganske ungt, så ser man at faktisk 87% av 10-11-åringer har smarttelefon. Nesten 9 av 10, sant? Nesten 90%. Jeg tenkte at 3-5-åringer, det var litt sånn, det har faktisk gått ned ifølge statistikken, men ned igjen 10% av 3-5-åringer er ganske små til å ha telefon. Men tenk, nesten 90% av barn, 10-11-åringer, har tilgang på en smarttelefon. Og jeg har jo barn selv som nærmer seg alderen, og jeg har ikke opplevd det tydelige presset forløp, men jeg tror nok mange som erfarer at det er et press, for alle har det, alle har tilgang på det. Men tenk, hva gjør det med barna? Hva gjør det med barna å ha tilgang på en telefon på den måten? Jeg vet ikke hvor bevisst foreldre er med tanke på å regulere hvordan den brukes, om man selv kan være med og søke på alt mulig, installere ting og så videre. Jeg er usikker på hva som er trenden, og har gjort nok research på akkurat det. Men tenk samtidig, det snakker om i forhold til den avhengigheten med tanke på skjerm, med tanke på å ha den mobilen, at små barn skal kunne få lov å bruke og ha tilgang på en telefon som man har med seg selv på rommet, har med seg på skolen, har med seg rundt overalt, og man ikke er med å regulere mengden man bruker tid på denne skjermen. Tenk den avhengigheten det er med å kunne skape, hvis man ikke selv som foreldre kan være med å styre det. Så jeg tenker selv, det her er virkelig noe som jeg snart vil stå opp i. Jeg hører spørsmålene fra sønnen min som spør om det, men klart, i våres tilfelle så blir de, så de ikke tar buss selv, eller reiser til skole og så videre selv, så at foreløpig er ikke et reelt behov i deres tilfelle i så måte. Men tenk på andre siden, man kan godt ha tilgang på en annen telefon. Her snakker vi om smarttelefoner. At man skal ha en skikkelig telefon, det er ikke godt nok med bare en vanlig telefon for å kunne ringes. Jeg tenker å komme litt mer tilbake til kanskje mer et apologetisk perspektiv eller et kristent perspektiv i møtet med det senere, men at vi skal drøfte litt også mer der med det som skjer også med tanke på den mangel på balansen mellom hvile og jobb som teknologien er med å prege i forhold til hvordan man så lett kan ta med seg jobben hjem, man kan være tilgjengelig døgnet rundt, og det blir straks nye utfordringer hvor man ikke er i stand til å regulere det på en god måte. Ta litt mer om det når vi kommer tilbake til det i neste sesjon. Jeg synes det er et bra bilde som man godt kan synes er litt stilig satt opp, men samtidig tenker jeg at jeg kan kjenne meg igjen. Jeg kan kjenne meg igjen med mitt liv, med mine små barn. Jeg har 4 barn, det er travelt. Merk også at det er lett å skulle bare dra fram mobilen, koble litt ut, tenke på noe annet, man er sliten. Bare gjør noe som er med å få meg til å tenke på noe annet enn en travel og slitsom hverdag, men sant? Det blir kanskje igjen for min del også en avhengighet med et medium som er med å kunne gi meg impulser som kan få meg til å koble ut, men sant? Hvor lett, eller hva tenker egentlig ungene på? Jeg har sett noen filmer og noen forskning på det, hvordan barn egentlig er uhyre sensitiv for oss og det her, hvordan vi så lett kan la denne mobilen tydelig havne i veien, at det kan oppleves så radikalt for barn. Mobilen er virkelig med å dominere. Den er viktigere enn meg. Den ser meg. Foreldrene ser meg ikke. De skal bruke tid på mobilen. Man skal bare sende en melding. Man skal bare sjekke opp. Vi burde øve oss på å legge bort telefonene. Det kjenner jeg selv på at det er noe jeg ønsker å ta med meg inn i fastetiden. Det kanskje kan være en mulighet der for å gjøre noen grep. Jeg har kjøpt inn faktisk en sånn gammel, billig, ikke gammel, men en enkel telefon som har lyst til å ta i bruk. Kanskje prøve med noe i fastetid på den periode for å kunne være tilgjengelig hvis noen trenger å ringe meg, hvis det noe viktig, men samtidig ha litt pause fra den skjermen som jeg merker så lett tar fokuset og dominerer. At man bare det er så lett å skulle sjekke opp noe man kom på, noe man skulle finne ut av, noe man skulle kommunisere til noen. Et annet bilde også som litt... Igjen, med tanke på dopamin, den avhengigheten. Vi kan flire av det, tenke at ja, det er morsomt, men hvor er vi selv i forhold til det her? Jeg tenker vi så selv lett bruker telefonen så masse og lar den dominere våre liv sånn at vi ikke har tid til å være til stede blant våre venner, våre familie, med folk. Og hva vi gjør med den, hva vi bruker tid på. Fort veldig mye underholdning.